Ég flyt hérna frumvarp til breytingu til laga á breytingu á barnaverndarlögum og almennum hegningarlögum sem að fyrsti flutningsmaður háttvirtur þingmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir flytur og meðflutningsmenn háttvirtur þingmaður Helga Vala Helgadóttir og sú sem hér stendur. Í breytingar á barnaverndarlögum segir að tillögurnar gangað svo að Ríkissaksóknari skal láta barnaverndarstofu í té afri dóma þegar sakvalt fyrir brot á 22. kafla almennra hegningarlaga sem beinist gegn einstaklingi sem hefur náð 18 ára aldri leið og endanlegur dómur hefur fallið. Eins og segir í greinargerðinni þá var þetta frumvarp áður flutt á 149. löggjafarþingi og 148. og nú endurflutt efnislega óbreytt. Í umræðinni kynferðisafbrot gegn börnum hafa oft komið bangaveltur hvernig best skuli haga eftirlitið með fyrir dæmdra kynferðisbrotamanna með barngind á háu stigi. Mikilvægt að leggja mat á hvort líklegt sé að hinn brotlegi brjóti af sér á ný og í því samhengi alvarleiki brots ekki góður mælikvarði. Að mati fagaðla áraðanlegast að tæki í þessum efnum svo kalla áhættumat, sérstakt sálfræðimat sem framkvæmt til þess að leggja mat á hversu líklegt að viðkomandi brjóti af sér aftur. Það matflutningsmanna að mikilvægt sé að öllum sem dæmdir eru fyrir kynferðislegt ofbeldi gegn barni verði gert skylt að umgangast slíkt mat. Ef menn teljast líklegir til að brjóta af sér á ný nauðsynlegt að fylgjast með sérstaklega með þeim eftir að afplánun lýkur. Barnaverndarstofa hefur frá árun 2009 látið framkvæma áhættumat af þessu tagi á þeim sem á barnsaldri og gerst hafa sekir óviðeigandi kynferðislega hegðun. Þó að rannsóknir hafa sýnt að ítrekunartíðni kynferðisbrota sé tæplega 20% af þeim sem ekki fá meðferð, eru þeir sem brjóta af sér kynferðislega samt mislíklegir til að brjóta af sér aftur. Áhættu mat því leið til þess að meta hættuna sem stafar af tilteknum einstaklingi í tengslu við afbrot á ýmsu tagi. Markmiðið með áhættumati því að spá fyrir hvort afbrotamaður brjóti aftur af sér ef ástæða þykir til að bregðast við niðurstöðum með viðeigandi hætti og reynt að koma í veg fyrir að það gerist aftur. Áhættumati eins og best framkvæmt gerir því meira en að spá fyrir hegðun, það hjálpar einnig meðferð og eftirlitsaðilum að taka saman þar upplýsingar sem nota þar til að búa til meðferðar og stuðnings áætlun. Í áhættumati koma einnig fram nauðsynlegar upplýsingar fyrir refsivörslukerfið þegar ákvörunum skilir reynslulausnar tekin og hvaða þarfið þarf að uppfylla hjá afbrotamönnum til þess að venda almenning og draga þar með á líkum á ítrekun afbrota. Þá hafa rannsóknir sýnt að ítrekunartíðni þeirra sem hafa hlotið dóm fyrir kynferðisbrot mjög mismunandi eftir áhættuflokkum. Til að mynda ítrekunartíðni 10 árum eftir afplánun hjá einstaklingi sem er lítilli áhættu 9%, samborið 45% hjá einstaklingi sem metin var í mikilli áhættu. Mikið því unni með því að veita einstaklingum í mikilli áhættu bæði stuðning og eftirlit. Víða erlendis hefur verið tekið upp á eftirlits og stuðningskerfi sem beinist að dæmdum kynferðisafbrotamönnum og ætlaðir til að varna ítrekum brota og stuðla þannig að aukinni vend bandna. Nefna má til dæmis Bretland, en þar hefur verið komið á fót sérstökum ráðstöfunum til að taka yfir þá þætti sem nefndir hafa verið hér að framan. Að ræða samstarf opinberra aðila þar sem haldin þrískipt skrá yfir einstaklinga sem í fyrsta lagi hafi hlotið dóm, í öðru lagi á reynslulaust og í þriðja lagi metnir í mestri hættu á að brjóta af sér á ný. Fylgst þið sérstaklega með þeim sem metnir í mestri hættu. En vísir að slíku fyrirkomulagi í 37. grein barnaverndarlaga þar sem kveðir á aðra ráðstafanir barnaverndarnefnda. Í þessu frumvarpi verður leitast við að styrkja þær heimildir sem í barnaverndarlögum til að tryggja öryggi barna. En framkvæmd eftirlitsins sem lögð í frumvarpi þessu svipa framkvæmdin í Bretlandi þó hún gangi ekki jafn langt Og til dæmis gert ráð fyrir að haldin veri sérstök skrá yfir alla kynferðisafbrota menn sem hljóta dóm og ekki lagt til að hægt sé að leita til dómara eftir að dómur hafi fallið í þeim tilgangi að fá sérstaka dóm öryggis ráðstafanir. Mannréttinda dómstóll Evrópu hefur í tveimur málum talið að fyrirkomulag mála þar brjóti ekki báu við mannréttinda sáttmála Evrópu. Í frumvarpi þessu lagt til auk orðalagsbreytinga í fyrstu málsgrein 36. grein barnaverndarlaga verði í nýju ákvæði 36. grein bætt við 7. kafla laganna þar sem kveðir á að aðra ráðstafanir barnaverndarnefnda og að jafnframt verði nýju ákvæði bætt við 7. kafla almennar hegningarlaga 64. grein þar sem kveðir á að öryggisráðstafanir sviftingu borgarréttinda og upptöku eigna. Með þessum breytingum telja flutningsmenn að barnaverndarstofu verði gert kleift að rækja skyldu sína með því að geta gert barnaverndarnefndum viðvart þegar einstaklingur sem veruleg hægt að kannast af flytja í umdæmi þeirra. Við hafa sérstakar öryggisráðstafanir þegar dómari telur þá hættulega og tryggja þannig betur öryggi barna. Slíkar öryggisráðstafanir koma til að mynda í veg fyrir að dæmdi kynferðisafbrotamenn sem taldir eru hættulegu börnum geti breytt nafni sín í þjóðskrá án þess að vitneskja sé hjá hinu opinbera nafnbreytinguna. Samkvæmt fyrstu málsgrein 36. grein barnaverndarlaga getur barnaverndarstofa tilkynnt viðkomandi barnaverndarstarf ef maður sem verulega á hætta talin stafa flytur í umdæmi hennar. Barnaverndarstofa telur hins vegar engin úrræði samkvæmt barnaverndarlögum til þess að fá vitneskju hvar þeir einstaklingar sem ætla má að veruleg hætta geti stafað af dveljast og hefur því raun ekki möguleika til þess að upplýsa barnaverndarnefndir að slíkir einstaklingar hafi flutt í umdæma þeirra. Ekki eru heldur ákvæði í lögum sem heimila sérstakar öryggisráðstafanir gegnvart einstaklingum sem taldir eru hættulegir og líklegir til að brjóta aftur af sér. Lagt til að barnaverndarstofa fá upplýsingar það frá ríkissaksóknara án tafar þegar fallið hefur endalegu dómur þar sem einstaklingur hefur gert sekur kynferðisbrot gegn einstaklingi undir 18 ára aldri. Einnig gert ráð fyrir því að áður en dómur fellur liggi fyrir áhættumat á einstaklingnum sem heimilt að gera samkvæmt lögum meðferð sakamála sem meðal annars fjallar hversu líklegt er að viðkomandi brjóti af sér að nýju. Ef niðurstaða þess áhættumats bendir til þess að veruleg hætti kunna að stafa viðkomandi einstaklingi, getur dómari ákveða yfirvöldum sé heimilt að við hafa sérstakar öryggisráðstafanir gagnvart viðkomandi eftir að afplánun líkur og að barnaverndarstofa stýri þeirri framkvæmd. Gerir frumvarpið ráð fyrir samstarfi fangelsismálastofnunar, barnaverndarstofu, lögreglu, heilbrigðisyfirvalda og félags- og barnaverndaryfirvalda þar sem viðkomandi býr í þeim tilfellum þegar dómari telur rétt að slíkar öryggisráðstafanir verði viðhafðar. Þannig gert ráð fyrir að barnaverndarstofu verði gert viðvart þegar afplánun líkur og hún fái jafnframt upplýsingar dvalasta einstaklings auk þess sem tilkynna þurfi stofunni breytinga verði á dvalastað. Ef farin er þessi leið hefur barnaverndarstofa möguleika á að láta barnaverndarnefnd vita ef maður sem ætlar að fá veruleg hætta stafara flytur í umdæmi hennar líkt og ákvæði 36. grein barnaverndarlaga gerir ráð fyrir. Frumvarpi gerir jafnframt ráð fyrir að barnaverndarstofa í samráði við lögreglu og félags- og barnaverndaryfirvöld á hverjum stað gerir þær öryggisráðstafanir sem nauðsynlegar eru hverju sinni. Þegar ég hef lesið hér greinagerð, nú hef ég lesið hér greinagerð með þessu frumvarpi og ætla ég ekki að fara inn í sérstakar ítalegar útskýringa á hverju grein fyrir sig en flutningsmenn óska eftir að þetta frumvarp fari til velferðarnefndar.
Fleiri hafa ekki hvað